Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida, kas rūpi jauniems. Ir šiandien sveikinamės mes, gailestingumo šventovės jaunimas, aš Simona.
Aš Eglė.
Aš Simonas.
Ir Ignas.
Ir šiandien norime su jumis pasidalinti apie mus vieninčią misiją. Tai trumpai apie mus, mes priklausome tokiai iniciatyvai Paruošim man kūną ir Lietuvoje skleidžiame žinę apie kūno teologiją. Šią iniciatyvą pradėjo toks misionierius Valentinas, kuris savo misijos metu Ukrainoje pradėjo vesti kursus apie kūno teologiją. Ir grįžęs į Lietuvą tiesiog pratęsė šią veiklą ir atsirado visai didelis bendraminčių būrys, kuris ėmės ir toliau veiklų susijusių su kūno teologija. Ir norime pasidžiaugti, kad šita misija jau vyksta 2 metus. Tai trumpai, manau, būtų vertinga pašnekėti apie tai, kas yra ta kūno teologija.
Taip. Taigi, pradėkime tiesiog nuo savokos kūno teologija, tai akivaizdu, kad šnekama apie kūną, na ir teologija, o teologija tai yra mokslas siekintis pažinti Dievą. Tai jeigu sakome kūno teologija, reiškia, kalbama apie Dievo pažinimą per kūną. Čia galbūt jau kai kam netgi galėtų kilt klausimai ir kažkokios abejonės, kaip galima pažinti Dievą, nematomą, esantį už mūsų fizinio pasaulio ribų per tokį paprastą dalyką kaip kūnas. Tai, na, atsakymas iš tikrųjų yra Jėzus, nes Jėzus priėmė kūną. Ir kūno teologija kaip kursas, kaip tokia mokslo sritis krikščioniška, iš esmės ir gilinasi į šitą vieną iš bazinių bažnyčios slėpinių apie tai, kad viešpats, Dievas, nusprendė tapti kūriniu. Ir kodėl tai yra svarbu ir ypač šiandienai? Dėl to, nes mes savo kūną nebemylim. Ir tai ypač dėl to aktualu yra jaunam žmogui, kiek mes matome visi. Matau linksi žmonės čia galvas. Nes tikrai gyvenam tokioje mes visuomenėje, kur labai daug savo orumo matome pagal tai, kaip atrodom, kokiai visuomeniniai grupiai priklausome, kaip mus žiūri, kaip mus vertina ir pamirštam tą, kad mes esam Dievo vaikai. Ir Dievo akise mes kiekvienas esam unikalus ir mylimas. Tad štai, tai iš esmės, labai taip trumpai pasakant, taip, kūno teologija yra apie tai, kad mes atpažintume, kad mūsų kūne slypi Dievo braižas, Dievo paveikslas ir kad mes esam jo mylimi ir dėl to turim mylėti ir save ir kiekvieną kitą aplink mūsų esantį žmogų.
Taip, dar tikriausiai būtų protinga suprasti, iš kur ta kūno teologija atsirado ir iš kur ta sąvoka iš viso kyla. Taip pačia ta kūno teologija žinia pradėjo skleisti Jonas Paulius II, būdamas jau popiežium savo trečiadienio katechezėse. Ir kiekvieną savaitę jis tiesiog ateidavo ir paskelbdavo trumpą mokymą. Ir vėliau visi tie jo mokymai buvo sudėti į tokią vieną knygą ir pavadintą kūno teologiją. Pačią tą žiniais pradėjo skelbti seksualinės revoliucijos laikais, tai kaip galite įsivaizduoti maždaug pagal tai, kas tuo metu vyravo, kad pati visuomenė buvo labai griežtai suvaržyta, buvo labai daug tokių suvaržymų, tiek kalbant apie kūną, tiek apie mūsų lytiškumą, ir įvyko toks didžiulis sprogimas, būtent ta seksualinė revoliucija, kur to pasakoje žmonės tiesiog pradėjo viską žiūrėti super liberaliai. Ir būtent tokiam laikmetį ir gyveno Jonas Paulius II. Ir pats mokymas kūno teologija nėra naujas. Bažnyčia visą laiką to mokė apie kūną. Tačiau ką Jonas Paulius II padarė tokio revoliucionaus, tai sudėjo viską į vieną. Ir apjungė tokia bendresnė kalba, kuri yra labiau aktuali šiuolaikiniam žmogui. Jisai gilinasi tas problemas, su kuriomis susiduria būtent šio laikmečio žmogus. Kas mums tampa labiau aktualu. Pats jo mokymas remiasi daugybės kitų bažnyčios mokytojų mokymų, pavyzdžiui, kryžiaus Jono raštais ar visais kitais šventaisiais, kurie rašė būtent apie kūną, kaip ir Simonas minėjo apie patį tą Jėzaus įsikūnymą. Dar vienas toksai svarbus labai veikėjas, kalbant apie kūno teologiją, yra Kristoferis Vestas. Jisai laikomas tokiu žmogum, kuris išvertė kūno teologiją į žmonių kalbą. Kadangi, kaip, nežinau, gal teko kažkam girdėti, Jonas Paulius II buvo labai akademikas ir rašė labai tokia rimta teologinė kalba, kuri yra tiesiog nelabai prieinama įprastam žmogui. Ir kūno teologija taip, ta žinia tokia išsprogo pasaulyje būtent tada, kai Kristoferis Vestas parašęs knygą, būtent kūno teologija, paaiškinimas. Ir tada pasigavo Amerikoje labai didelis bumas apie šią žinę. Gal dar norit kažką pridurti?
Aš gal nebent tokį dar istorinį detalę pridėti, kad čia tokia labiau interpretacija, bet prasidėjo ta seksualinė revoliucija 20 amžiuje, būtent dėl to, kaip Simona minėjai, kad buvo daug suvaržymų iki tol. Ir tie suvaržymai taip pat yra dalykas vertas analizės ir kodėl tai buvo. Galima interpretacija galbūt galėtų būti tai, kad mes einant laikui buvom pradėję ir praradom gražų žvilgsnį į kūną. Pradėjom matyti, kad kūnas tik tais nuodėmių šaltinis ir siela tik tais svarbi. Šitą galima, kai kas atsektų, galbūt ten kaip lūžį, kai toks filosofas Descartes pasakė, kad svarbiau yra siela, o kūnas yra tik tais įrankis tam tikrų prasme. Ir esmė tokia, kad iki tol, vat, kodėl dabar prireikė kūno teologijos kaip dalyko, kuris visada egzistavo bažnyčiai, nes anksčiau buvo savaime suprantama, kad ir kūnas yra gerai. Nes kaip žydų tradicija sako, kad kūnas ir siela abu neatskiriami yra. Net nekeliama tarsi klausimo, kad tai yra kažkokie du tokie atskiri dalykai. O tada, jeigu pagalvoji savo gyvenimą, tada ypač krikščionių tarpė visai, nu, prasme, kai vedi va šitą kursą ir išneki su dalyviais, būna vienas iš dažnų sunkiai priimamų dalykų, kad žmonės sako, bet o tai negalim nuo kūno atsiskirti, nes per kūną tenais tiesiog tiek daug pagundo ateina. Ir nuo pagunda neskaistumui, pagunda persivalgymui, pagunda daugybį dalykų ir tada, tai būkim tiesiog sielai, būkim tik sielo žmonės. Ir čia yra tas viskas labai giliai iš tikrųjų sulindė yra, dėl to kursas yra toks gana ilgas.
Na ir man atrodo dar, jeigu kalbant apie tą istorinį kontekstą, nu tai buvo tas suvaržymas, tada bumas, sekso revoliucija. Man atrodo dabar šiais laikais ypač yra aktuali, vėl pasaulis turi tą poreikį, kad bažnyčia pasaulį papasakotų apie kūno teologiją ir primintų, kaip tai yra svarbu.
Jo, nes manau, galim tikrai kiekvienas pastebėti savo aplinkoje, kad žmonės šiais laikais susiduria su daug sunkumų susijusių su kūnu. Ne, vien tik tais tie seksualiniai sunkumai, kurie bent jau šiais laikais yra labai, nu, jau tampa nebetoks tabų tema. Žmonės pradeda apie tai kalbėti, apie to sunkumą, su kuriais susituria. Matom tapatybės klausimus, o ne kad žmonės kelia. Tai dabar kviešiu gal visus pasidalinti, kaip pirmą kartą išgirdote apie tą kūno teologiją, kaip ta žinia pakeitė jūsų gyvenimus. Manau, čia būtų įdomu paliudyti kiekvienam.
Tai pradėsiu to, kad nežinau, gal ar anksčiau buvau girdėjus tą terminą kūno teologiją, bet nelabai daug dėmesio į tą atkreipiau. Bet esu dėkinga ir džiaugsminga, galiu to pasidžiaugti, kad kai prasidėjo tas paruošimą kūną kursas, tai jo pradžią mačiau savo akimis labai tiesiogiai, nes jau pažinau tada Valentiną ir taip pat artimai bendravau su tom draugiam, kurios pradėjo tą kursą Lietuvoje. Tai tiesiog, kadangi buvo esam artimas, tai neįmano buvo tiesiog nekreipti dėmesio, tai neatkreipti to dėmesio į kūno teologiją kaip dalyką. Ir pradėjau tiesiog, esu tada prasme, tai viena iš pirmųjų dalyvių, kur klausiau paskaitų Valentino ir tiesiog perkeitė iš esmės mąstymą, ypač kaip katalikiai, kitoks žvilgsnis tiek į Dievą, į save, į tą santykį su Dievu ir jo meilės planą žmogui. Tiesiog atnaujino tą ryšį ir visiškai kitaip pradėjau, gal ne visai kitaip, bet giliau mąstyti apie Dievą ir jo meilę ir jo planą žmogui. Tai labai džiaugiuosi, kad taip Dievo valia tiesiog negalėjau ignoruoti šios žinios ir tiesiog atnaujino tą mano santykį su Viešpačiu.
Gal kažkokia mintis konkreta pakeitė tavo mąstymą, ar nežinau, gal kažkokia konkreta, nes žinutė buvo.
Jo, tiesiog, kadangi aš nuo mažens katalikė, daugiau mažiau, visi turim tų savo iššūkių, bet kai nuo mažens, tas visą laiką ir supratau nu, tą dėmesį atkreipiau ir į sielą, kad svarbu sakramentai ir panašiai, ir absoliučiai tiesa, tai labai svarbu, bet ilgą laiką, praktiškai kito kurso, tai kokius gal 20 metų ar nuo paauglystės, gal sakykime, tai mažiau, bet vis tarsi jaučiasi, kad būdavo tas, kad siela tarsi įkalinta kūne. Ir tas kūnas kaip ir geras galbūt dalykas, bet ypač kaip paauglystai tu pradedi nemėgti, nes visas tas srautas medijų, kaip ten, tai tas blogai, kitas kitaip ten daro ir tie standartai visokie kūnai tiesiog paviršutiniški, nežvelgiant giliau, tai labai tas būna slegia ir jaunuolį, ypač jaunuolį. Ir tas kūnas atrodo kaip įkalintas, kaip siela, aišku, siela trokšta Dievo, trokšta dangaus ir tas yra labai gerai, bet per šį kursą, per kūno teologiją tiesiog kitaip pradėjau žvelgti kūną, kad tai yra geras dalykas pirmiausia, nes Dievas sukūrė mūsų kūnų, tai vėl kitaip pradėjau žvelgti, kad nėra vien siela, bet yra ir kūnas, ir kad reikia neatskirti sielą nuo kūno, o atvirkščiai ieškoti bendrystės tos, ta, kur ir buvo, ir prieš nuopolį. Tai tas mūsų trapumas kūno, kaip Evangelijoje, Mato Evangelijoje, 26 skyriui Jėzus sako, dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas, tai čia tame yra tas iššūkis, kad kūnas silpnas, bet kūnas nėra blogas, kūnas yra geras, tiesiog jis panopolio yra silpnas ir dėl to reikia kaip tik siekti tos bendrystės, tiek sielos ir kūno ir to pačiu žmogaus ir Dievo tos bendrystės. Tai tiesiog ir tame ir santykis su Dievu atsinaujino, tai dėl to esu labai dėkinga.
Pirmą kartą išgirdau apie kūno teologiją iš paties Valentino, tada, kai jis mane pakvietė sudalyvauti pirmam kurse. Ir iki tol tos sąvokos, realiai niekur nebuvau turbūt girdėjęs kūno teologiją. Tai vien iš įdomu, nuėjau ten pasižiūrėti, kas ten gero, ir ten buvo gero. Mane kas labiausiai palietė per visą tą kursą, turbūt buvo tokios, nu, per kelias prizmės einantys dalykai. Visų pirma, iš tos labiau intelektualinės, teologinės prizmės, tokio daugiau aiškumo, kaip kūnas veikia ir kaip jisai pasireiškia teologijoje, religijoje. Ir tada tokio, buvo labai stipru irgi, kai kurios temos labai artimai palietė santykių temą. Ir tada suprasti, kaip kūnas turėtų būti naudojamas santykiuose įvairiose, draugystėse, romantinio santykiuose. Ir taip pat leido dar labiau suprasti ir dvasinių pašaukimų prasme katalikybėje. Bet apart tos intelektualinės prizmės man dar labai stipriai, manęs labai stipriai kursas palietė dvasiškai, kad po jo, kai reflektavau, aš supratau, aš dar labiau galėjau įsisavinti tą besąlygišką Dievo artumą. Jis kažkaip priimdamas save ir priimdamas savo kūną, aš galiu ir Dievą priimti arčiau savęs.
Mano gal truputį kitokia istorija, aš ir pradžių pamačiau, kad vyks šitas kursas. Man atsiuntė informaciją viena kitos organizacijos kolegė. Ir aš sakau, ai, klausęs aš tų kūniškumo kursų, ne vienus metus savanoriavęs kitoje organizacijoje, tai ta prasme, viską aš ten žinau, kas ten tos bažnyčios mokymas apie lytinius santykius, draugystės ir panašiai. Ir kaip aš prašoviau. Nes po to, kai sužinojau, kad čia, ai, čia filosofų būrelis vos ne. Gerai, nėra tai filosofų būrelis. Bet tiesiog tai akcentuoju, nes aš toks filosofas. Mėgėjas filosofas, nemėgėjas akademinis. Ir dėl to po to gailėjaus ir po to atėjau. Ir tada pamačiau, kad čia viskas telpa. Yra ir klausimai apie santykį, kaip būt santykė su savim, su Dievu, santykį romantiniam, santykį su tėvais, broliais esėm. Taip pat yra ir tam tikro ir teologinio, ir filosofinio pagrindo, bet ir labai praktinių užsiemimų veiklų klausimų. Ir, nu, toks subalansuotas daugeliui tikrai. Ir taip, tai tiesiog po to pats gilinės savo kasdienybėje, galvoji apie tas dalykus, gal vėl prisėdi paskaityti, gal ateini kvest kursą, tada dar labiau gilinės. Tai čia toks turbūt gyvenimo klausimas yra, pastoviai atsinaujinti šitoj žinioj.
O kuri žinutė tave labiausiai palėta? Varsime, kas to buvo, kai sako, nežinau, Višnaitė ar Razinka, kuri taip tiesiog išsijudino viską veikti, nes daliniesi, kad ir asmeniškai gilinės.
Tai aš tikrai iš kitos operos esu, negu čia sėdintieji, manyčiau, nes mane dėl to, nes tai man buvo, tai yra atsakymas, kodėl dirbtinis intelektas nėra. Čia dabar žmonės juokės, nes jie žino, kad aš pastaruosius 3 metus mokslinėje aplinkoje tai tyriu. Tai ir man, bet, ta prasme, bet tai verta sakyti, ne dėl to, kad pasakyčiau, ką aš čia tyriu, bet aš tiesiog jutau intuityviai, kad kaip, kiek daug mes dabar skaitmenizuotai bendraujam per tiek socialiniai tinklai, kaip vyksta dabar su dirbtinio intelekto įrengis, kaip vyksta tiesiog informacijos, apdorojimas, rinkimas, visa tai yra nu kažkaip nutolę. Aš tą jutau intuityviai ir neradau žodžių taip sakyti. Ir tada pradedu kursą šitą gintis ir man pasako, kad kūnas ir siela yra vienodai reikalingi, abu vienodai gražūs. O aš tuo metu universitete visai daug skaitęs filosofijos modernios, kuris sako, kad siela tik tai svarbu, tik protas. Kūnas yra tik tais įrankis. Ir man buvo didžiulė atgaiva ir na, tikrai sugražino. Ir tada supratau, kodėl man iš tikrųjų visai skauda, kad mes tikrą gyvą susitikimą išmainom į pageiminimą, kompiuterinių žinių pažaidimą. Tarsi bendraujam, bet iš tikrųjų vis tiek per nuotolį. Arba tikrą susitikimą išmainome į skambutį ar messenger, gerai skambutį tai dar, bet tiesiog četinimą. Arba iš vis išmainome tokį būtiną žmogaus jauno gyvenime dalyką, kaip pasimatymus, merginos pakvietimai, pasimatymai išmainome į pasvaipinom į kairę arba į dešinę, Tinderio programėlėje pažymėkime, arba man patinka ši mergina, ar ne, jeigu pažymės, kad patinka, tai tada mes galim susirašinėti ir tai kažkada geriausiai sutiksim. Nulis rizikos. Gerai, yra rizikų, bet aš žinom daug mažiau. Ir tada kūno teologijoje tu mokysi, kad oi, tai tokioj aplinkoj, kurdamas ryšius, tu iš tikrųjų nepatiri tos baimės, kuri tam tikrą prasme tave augina kaip vyrą, augina tave kaip moterį, mokėsi priimti, kas tavį glūdi, tavo vyro drąsa pasakyti tą žodį, aš kaučiu tave pasimatymą, tavo kaip moters, čia jau turbūt jūs papildytumėt, bet tam tikras tas sugebėjimas priimti tą kvietimą irgi. Ir taip po to persiduo likusiam gyvenimui, bent jau kaip teologija kūno sako, aš nevedęs negaliu sakyti, bet berods taip po to persiduoda į tai, kad lengviau atpažįsti, kaip iš tikrųjų gražiai pasirodo tavo vyriškumas ir tavo moteriškumas. O dabar klausytojams noriu priminti, kad šiuo metu radio laidoje kalbame apie kūno teologiją, bažnyčios mokymą, kuris gilinasi į kūno ir sielos santykį, nuo santykių, kūrimo, šeimos, draugysčių iki tiesiog meilė savo ir Dievui. Ir su jumis kalba organizacijos Parašyma ant kūną savanoriai, kurie taip pat priklauso Dievo gailestingumo šventovės bendruomeniai.
Taip, tai gal aš tada pratęsiu apie tą kūno teologijos žinią ir kas mane labiausiai palėta išgirdus ją. Tai aš irgi buvau viena iš to pirmo kurso, testinio kurso dalyvių. Mane tai tikriausiai labiausiai nežinau, tai pritrenkė žinia apie pirmapradį planą žmogui. Man kažkaip tos, aš buvau kūno teologiją prieš tai girdėjus, buvau dalyvavus tokiuose labai intelektualiuose kursuose, kurie vyko dar gudžiam karantiną ir juos vedė nuostabus dėstytojai iš katalikų teologijos fakulteto. Tačiau jie kalbėjo labai labai teoriškai, su labai daug įdomių žodžių, kuriuo aš nesupratau. Ir tada manęs ta žinia kažkaip, aš tie tikriausiai išgirdau, bet aš juos nesupratau. Ir aš kai atėjau kursus, kuriuos vedė Valentinas, jisai naudojo tų žodžių, bet juos dar paaiškindavo, ką tai reiškia. Ir apie tą žinę, ne, apie tą pirmapradį planą žmogui. Kažkaip niekada nebuvau susimąsčius, kas buvo iki nuopuolio. Kaip buvo žmogus sukurtas vienybei, ne, kad koks buvo glaudus ryšys tarp kūno ir sielos. Kad kūnas buvo paklusnus sielai, ir kad jų intencija, ne, tiek sielos, tiek kūno būdavo ta pati. Man kažkaip toks buvo, wow, kūnas paklusnus sielai. Geras. Nu tikrai, toksai, kur šito dabar aš nepatiriu, ne, ir kaip paskaitai kartai šventą raštą, ypač Pauliaus laiškus, nu, jisai ten kartais taip visai griežtai pasisako apie tą kūną. Tai aš irgi buvau maždaug tokio nusistatymo. Ir čia dabar, va, Dievas visai netai buvo suplanavęs. Buvo suplanavęs tą tokią bendrą valią. Ir tada šiaip apie tai, kaip mūsų kūnas pasikeitė. Kaip po nuopuolio yra, aš patiriu ir žinau, ne, gyvenu vis tiek savo kūne, bet kaip buvo prieš nuopuolį gražu, man tas va, toksai grožis Dievo plano. Kaip, pavyzdžiui, žmogus galėjo žvelgti kitą žmogų ir matyti joje esmę. Ne. Mes dabar, kai žiūrim vieni kitus, mes matom tik savo tą išorinį kūną. Ir labai retai galim taip apčiuopti, apie ką tas žmogus yra taip iš esmės, ne, jo tokio prisilietimą prie sielos. Bet prieš tai, ne, prieš nuopalių žmogus galėdavo, žvelgdamas į kūną, matyti ir kito žmogaus sielą. Nu, tvarsime, tiesiog kreizį, kaip aš pat buvo nastavai padaręs. Ir man toks, atrodo, ilgesys šitą vietą užklupo, nes mentė taip, kaip Valentina sudėliojo kursus, mes taip įdavom tokiais ciklais, pradėjom nuo tos pačios pradžios, ne, apie tą Dievo planą, tada apie nuopalį ir visus kitus ten šiuolaikinius sunkumus, su kuriais susidarėm. Tai aš tai pirmoji daly, kai kalbėjau apie tą, kaip viešpats iš pradžių viską kūrė, man toksai buvo net ilgesys atsirado, galvoju, nu nesąmonė. Mes turėjom tokį nuostabų dalyką, įvyko nuodėme ir kas dabar. Tai ačiū Dievui, kad nemečiau kursų ir išgirdau tokią džiugę žinę, kad Kristus atėjo atnaujinti pirmykštės kūrinijos tyrumą, cituojam katekizmą. Tai va, tai nu va čia va ta žinia, ne, apie, kad Jėzus atėjo ir viską atnaujino. Ir kad mes jau būdami čia dabar, mes galime po truputėlį grįžti tą pirmapradį planą viešpaties. Aišku, nesakau, kad tai lengva ir nesakau, kad tai pavyksta išklausius kurso, kad jau dabar gyvensi taip, kaip Dievas viską suplanavo. Tačiau atsiranda tokia viltis, kas bent jau man buvo labai svarbu, kad dabar yra viltis gyventi santarviai su savim, su savo pašaukimu, ne, su savo kūniškumu, su ta dvasia, kuri gyvena manį, tai man va šita, žinia, tikriausiai buvo ta tokia svarbiausia, kad labai įkvepia daug vilties, ne, kad ta kova, kurią aš patyriau tada ir patyriu dabar, nu, yra nebeprasme ir yra gelbėtas, ne, kuris atėjo, kuris paukojo save, kad manyje galėtų būti vienatvė. Ne, vienybė. Vienybė. Ne, vienybė. Taip.
Jau gerai, kad aš girdau antrą dalį, nes jau norėjau skubėti pridėti, kad bet yra viltis, taip, mes, tas, kas buvo pradžioj, kai buvo vienybė tarp kūno ir sielos, tai galima pasiekti, kad mes taip. Ir labai, labai aiškiai ir einame per konkrečius vat, patarimus, kaip daryti, pavyzdžiui, pavyzdys toks praktinis, klausimas savo, ar tavo kūnas atitinka tavo vidaus intenciją. Tai yra, ar tu savo kūnų nemeluoji. Tai pavyzdys būtų, pat, pavyzdžiui, santykiuose poros, ar jūsų bendravimas kūnu atitinka jūsų dabartinę santykių stadiją. Tai čia net nebūtinai kalbam apie ten, apie tai, kad lytiniai santykiai turi būti tik tais po vedybų. Bet čia apie tai, kad jūs draugaujat dieną, bet jau ten susikabinę vaikšto kaip pusę metų draugaujantis. Tai irgi yra tam tikras melas. Tikriausiai, nu, gali būti tikrai atveju, bet iš esmės, kad tiesiog galvoji apie tai, kad Ar tai, kaip aš elgiuosi savo kūno, yra tai, kaip aš jaučiuosi savo vidumi. Jeigu jaučiuosi taip, tai tada gerai. Tai čia vienas tiesiog iš praktinių pavyzdžių norėjau taip pailiustruoti. Turime jų įvairiom gyvenimo aplinkybėm ir taip mes turi ieškom tos vidyties, matyti grožį savo kūno.
Jo, aš dar norėjau papildyti truputį. Kažkaip, kai kalbėjot, atsiminiau apie tą tokį praktinį žinių pritaikymą. Nes teorija labai gerai ir tai, kas buvo parašyta prieš beveik 50 metų, net ir šiom dienom labai gyvai kalba žmonėms, ir ypač jaunam žmogui. Kai mes ėjome kursą, tai po kiekvienos paskaitos buvo namų darbai kitai savaitei, kurie kažkaip įkūnydavo tą teoriją, kurią mes išgirdavom. Ir man pradžiai jie tokie atrodė, nu gerai, čia kažką galiu padaryti, bet po kurso ir tada praėjus kiek laiko po kurso aš vis labiau pastebiu, kaip gyvenime atsiliepia, kaip gyvenime atsiranda tos situacijos, kur arba aš asmeniškai galiu panaudoti tas teorinės žinias, kurias gavau per kursą, arba net dar dažniau galiu kažkam patart su kažkokia konkrečia situacija, kaip kaip sakykime, kūno teologijos mokslas siūlo elgtis.
Man tai dar norėčiau pridėti, kad gal sudėliojo tiesiog mintise kažkokią tvarką ar kaip padėjo, tai kad kaip katalikui, krikščioniui tas yra labai didelis kontrastas, kad, pavyzdžiui, pasaulis sako, ten daryk, ką nori maždaug, tai tik kūnas, tai tik tais, bet to pačiu yra bažnyčia, kuri sako, ar ten, nu, bent jau toks yra nusistatymas, ar kaip, kad ko nedaryti vis yra, kad tu to nedaryk, tas yra tas, bet kodėl. Tas suvokimas, tai kūno teologija labai tiesiog tą padėjo nertis į gilį ir iš tikrųjų suvokti, ne tik turėti kažkokį sausą sąrašą, ką daryti, ko nedaryti. Tai tas suvokimas ir tarsi tokia kelrodė žvaigždė atsirado, kad ko tu tiksliai sieki, tos, tai iš esmės jis tiek yra ta vienybė su Dievu, ta santarvė tarp kūno ir sielos. Tai tą giliau tą pažinti labai, labai tas padeda.
Jo, tai kviešiu gal tada ir apsistoti ties tą mintą mane, kad mes dažnai girdame, ko nereikia daryti ir kas, nu, yra labai gerai, taip trumpai pamokyt, kad geriau to nedaryk, bet gal tada galim tas maždaug problemas, su kuo susiduria tas šiuolaikinis žmogus, tos tokius kritinius klausimus, kur mes dažnai išgirstam patarimus, kad va, tarkim, negyvenk prieš santuoką. Kodėl? Kodėl reikia laukti santuokos iki lytinių santykių? Apie ką čia? Gal čia bažnyčia tiesiog? Kodėl mums draudžia tai daryti?
Iš tikrųjų, turbūt reprezentatyviausias klausimas šiam dėl to, nes sunkiausiai atsakomas, taigi radio laidos įraše be jokių pagalbinių priemonių skaidrių ir kitų dalykų. Nelengviausiai atsakomas, bet mes pavadykime. Lytiniai santykiai, kas tai yra? Tai yra intensyviausias vyro ir moters artumo būvis. Arčiau neįmanoma parodyti meilės viens kitam. Ir staiga kūno teologija kaip dalykas pasako, kad tavo kūnas tiesiog rodo, kad tu papildytas esi kitos lyties žmogaus. Nes lytiniai organai, jie iš savęs, pavyzdžiui, tau nieko neduoda. Jie veikia tik tais tada, kai yra santykė su kitu žmogumi. Tik tais tada jie atlieka reprodukcinį vaikų kūrimo funkciją. Moters krūtis vaiką tik tais, kai augina. Tik tais tada atlieka savo funkciją, kad kažkam teikia gyvybę ir maistą. Ir tai tiesiog parodo, Dievas tave sukūrė kaip paveikslą savo ir sukūrė su tokiu kūnu, kuris šaukia. Kaip Adomas vaikščio ir sako, man fainai būt Edino sodė su Dievu, bet jam vis dar trūko kažko. Ir tada pamatė moterį šaukė kaulos mano kaulų, kūnas mano kūno. Ir jisai apsidžiaugia, nes pagaliau mato va, tą dalį, su kuria pagaliau gali būti santykė su žmogu, su tokiu kaip jis, tik kitokiu, viens kitą papildančiu. Ir kodėl tai Dievo paveikslas? Nes ir Dievas irgi yra santykio. Jau vien tai, kad jisai trejybė yra. Bet taip pat jisai ir mūsų sukūrė, nes nori su mumis santykio. Ir tada, kodėl taip svarbu, kad tas lytinis santykis, vėlgi santykis, būtų po santokos. Tai yra toks išskirtinis santykis, kad jis turi būti skirtas tik tam vienam žmogui, kuris bus tavo antra dalis. Ir kol tu nesi santokoje, tol tu dar nesi užtikrintas, kad šita mergina tikrai bus mano žmona ir tikrai aš neturėsiu po to kitos. Ir čia tam tikra prasme, jeigu tu susilaikai nuo lytinio santykio, tu parodai savo, kuo stipresnė yra šita trauka, jeigu žmogus atsilaiko ir vis tiek išlaiko šitą dovaną iki santokos, tai parodo savo būsimai žmonai, pavyzdžiui, vyro atžvilgiu, kiek jis ją gerbia, kad net ją šitaip minėdamas šitokią trauką iš jos jausmas, jisai vis dar susilaiko vien dėl to, kad gerbė ją ant tie, kad nori, kad jinai šitą dovaną padėtų trys, kai bus saugi, kad jos vyras nepaliks. Tai yra, kad tu kaip vyras jos nepaliksi. Tai aš šitai padėlioju. Papildykit, prašau.
Aš tada tikriausiai truputėlį, mes jau minėjom apie tą kūno kalbą, ne, kad yra labai svarbu, kad mūsų kūnas nemeluotų, ne, kad mūsų ta intencija sielos ir kūno būtų ta pati. Ir man tai šitos prizmės labai toks argumentas aiškus, kad ką lytinis santykis su ne parodo poroj, kad aš pilnai dovanoju save kažkam, tiek vyro, tiek moters atžvilgiu, ne, dovanoju tam kitam žmogui ir pilnai atsiduoda, ne, nieko nepasilieku savo. Tačiau, jeigu lytinis aktas vyksta nesantokos metu, aš tai vietoje suranda melas, ne, nes aš pilnai dovanoju savo kūną, bet nepilnai dovanoju savo sielą. Ne, nes santokos sakramentas tai yra sakramentas realiai, kuris suriša du žmonės ir padaro juos vienu Dievo akise. Ir gal kaip žinote, bažnyčioje, kai vyksta nes, santokos sakramento ratifikavimas, neteikimas, kai sutuoktiniai vienas kitam teikia šį sakramentą, tai vyksta tik viena dalis šito sakramento. Bet sakramentas galutinai tampa nepanaikinamas tik tais lytinio akto metu. Ne, pirmą santokos naktį. Tai kol tai nėra santoka, tas lytinis aktas niekada nėra santokinis lytinis aktas. Ir čia gal ne tada kilo klausimas visiems tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, turėjo lytinio akto patirties jau iki santokos ir jie mano, kad jie kažką prarado, ne, kad yra toksai kažkoks, tarkim, grįžta neįtikėjimą, atranda šitą tiesą, nes niekada nebuvo taip girdėję ir tada tikrai padarė tą vidinę dilemą, kad yra skaudu, kad aš taip melavau savo kūnu, nemelau tiek savo, tiek tam žmogui, ne, jaučiu kažkokį trūkumą, bet šitoj vietoj mes norim taip kažkaip, nežinau, visus patikinti, kad santokinis lytinis aktas galimas tik santokai. Tai jeigu tu nesi santokai, tu niekada neturėsi santokinio lytinio akto. Tu turėsi kažkokią kopiją, kuri bandys imituoti, kas yra tas lytinis aktas, bet tu niekada nepatirsi to, kad Dievas sukūrė ir ką žmonės gali patirti tik santokai. Kaip čia minėjo Simonas, kodėl mes taip bažnyčiai vertinam lytinį aktą, kad tai atitinka ir atspindi Dievo paveikslą, Dievo kaip trijybės. Kad yra tas bendravimas tarp Dievo asmenų, tarp tėvo ir sūnaus ir tarp jų yra šventoji dvasia, ne tas meilės ryšys. Tai lytinis aktas nėra tas pats, tiesiog jis yra kaip kokia ikona, kuri mus nukreipia į Dievą. Ne, kad yra tas bendravimas tarp vyro ir moters. Ir jie yra įleidžiami, kaip kabutėse, sakykime, tą trijybės bendravimą, ir iš jų to santykio gali atsirasti trečias, ne? Surim vaiką. Tai va, tai toks labai nuostabus ir labai labai gražus momentas, kuris yra galimas tik santokai, ne? Ir bet kokioj kitoj vietoj, tai jau tampa melas, ne? Nes mes, kaip ir vėl kartojas, ne, ta, kad kūnas meluoja kažkaip. Čia ir tą galima greitai užmesti, kodėl kontracepcija, ne? Irgi. Netam pačiam santokiniam akte nėra galima, nes būtent užkerta tą kelią, kad pilnai save dovanoju. Tai net jeigu ir pavyzdžiui santokai, nes žmonės naudoja kontracepciją, kuri sako, kad aš tau duodu visą savo sielą, bet susilaikau nuo kažkokios kūno dalies davimo pilnai. Tai čia, matom, galima ne tik tais nesidalinti sielą, bet ir nesidalinti kūnų pilnai būnant tam lytiniam akte.
Taip, tai tiesiog dar tiesiog, kad tas apskritai seksas yra šventas dalykas ir nuostabiai gražus dalykas, aš tą irgi dar labiau suvokiu per kūno teologiją. Ir tuo pačiu labai skauda matyti, kaip ir piktasis bando tą pasukti, pakreipti, kad tai yra, nu, supurvinti tai arba kaip tik sumenkinti. O bažnyčia sako atvirkščiai, kad tai yra toks nuostabus dalykas ir toks lobis, kad reikia jį saugoti ir vertinti kaip tikrą brangenybę. Tai tą irgi padėjo man suvokti.
Taip, tai aš dar norėjau papildyti iš tokios labiau praktinės pusės ir iš savo patirties iš esmės, kaip, su, nu, kaip pasaulis į tai reaguoja. Tai pasaulis, netikinti žmonės, jie dažnai girdi tą bažnyčios tą mokymą apie kūną, apie susilaikymą nuo lytinių santykių iki santokos ir iš karto tai traktuoja kaip bausmę arba kaip kažkokį tai draudimą. Bažnyčia tai mato kaip pagalbą. Mes kalbėjom apie tą artumą, Simonas kalbėjo, kad lytiniai santykiai yra arčiausias santykis, kokį tu gali rodyti žmogui. Ir tada per tą santykį pasidaro toks ryšys, kur jeigu tas ryšys tarp tų dviejų žmonių nutrūksta kada nors, pavyzdžiui, šiuolaikinio jaunimo atveju tai dažnai būna ir po to paties vienos nakties nuotykio, tai yra didžiulis skausmas, kurį patiria vienas ar abu tie žmonės. Ir tada santokoje yra nu, tam tikras kelias iki santokos, kuris leidžia pasiruošti jai ir santokoje be abejo visko būna, bet bent jau sakramentas dažniausiai užtvirtina, kad tas ryšys tarp tų žmonių nenutrūks. Ir tuomet tuo praktiniu būdu lytiniai santykiai po santokos sudaro žymiai mažesnį riziką labai dideliam skausmui.
Jo, čia yra tikrai tokia rimta tema, kuri, nu, kelia tikrai kartais daug skausmo žmonėm, bet šitoj vietoj labai tikriausiai svarbu prisiminti Dievo gailestingumą, ne, kad nepaisant, kokią mes patirtį turime sukaupę jau einant per gyvenimą, nes tikrai tikiu, kad kiekvienas turim, nu, tų savo, kaip sakom, traumą, ne, tų didelių skausmų, kuriuos nešiojamas, bet Dievo gailestingumas tikrai viską perkyčia ir labai šita žinia, kūno teologijos labai siejasi su gailestingumu. Kad taip, gailestingumas tikrai gali viską perkysti.
Taip, kadangi mes kaip gailestingumo šventovės jaunimas, tai man prisimenu, aišku, ir gailestingumo darbus, tai tas pabrėžti, kad yra sielai, bet yra ir gailestingumo darbai kūnui. Tai, kad padėti kitam. Ir yra to, iš tikrųjų tas iššūkis, kad padėti darbą, padėti veiksmu, nes man atrodo, kaip katalikai, bent jau aš, tai tikrai būna, kad ai, kažkam reikia padėti, tai aš pasimelsiu. Kas yra nuostabu, bet dar klausimas, ar aš pasimelsiu irgi. Bet žmogui gal reikia pagalbos, jam reikia gal apkabinimo ar panašiai. Ir ta pati Faustinos malda, jin sako, padėk man viešpatė, kad mano akis būtų gailestingos, ten klausa, rankos, kojos, visą kūną iš esmės įveda, kad atsiduoti Dievo gailestingumui ir taip liūdyti jo meilę. Paskui dar tą mini, kad Dievas ragina būti gailestingu trejopai, tai pirmiausia gailestingu veiksmu, kad ir koks jis bebūtų, ir po to jis sako žodžiu, o jei ne žodžiu, tai malda, bet pirmiausia tai veiksmu, tai tą įveiklinti savo kūną, daryti jo gailestingumo meilės darbus ir yra iš tikrųjų tas svarbus dalykas, kad tu pasisemi jėgų, išminties, iš maldos, bet tu paskui eini ir tai atlieki savo kūno tiesiog pagalba. Tai čia yra ir tas nuostabi užduotis, bet čia ir yra tas iššūkis, kuris gali kilti pagundą tą sumenkinti ar tiesiog tą pamiršti.
Ir dar, manau, gailestingumas iš esmės, kaip tokia sielos buvis labai reikalingas būtent šitus žodžius šnekant, nes čia yra tokie skausmingi momentai ir jeigu žmogus, tiksliau, kai ateina žmogus, nes mes visi esam kažkokiu vienu ar kitu būdu ir patyrę šitą sielos skausmą dėl kūno nevertumo, tai reikia tiesiog to Jėzaus žvilgsniu galvot, kai kalbė apie tai, kad o jeigu šitam užsiemime sėdi žmogus, kuris turėjo lytinių santykių jau. Tai, kad savo kalba netaptum fariziejų, galvoti, įsijausti tą žmogus būvį, taip kažkaip, na, taip, jie tai nėra lengva, bet Dievas taip pat duoda tų malonių ir tiesiog šitų kurso metu matai tas apraiškas, kaip žmonės gyja.
Taip, nes šita žinia, jinai, visa ta kūno teologija, žinia, yra apie tą tokį išlaisvinimą vidinį, ne, kad su Kristaus pagalba, nes su viešpatės gailestingumu mes galime patirti laisvę, ne, gyventi savo kūne ir džiaugtis, ne, tos kūno ir sielos vienybę. Tai su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, buvo laida, kas rūpi jauniems ir buvo parašyma kūno iniciatyvos komandos nariai ir dalinomės apie kūno teologiją, apie tą žinią ir kodėl tai yra svarbu šiuolaikiniam žmogui.